60.21.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta CEF finansējumu. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un CEF finansējumu. Galvenās aktivitātes – veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un CEF finansējumu. Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 192.375.000.48.413.443 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 192.317.347.938.443 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 9.027.393.4 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 192.300.192.300.SK, ilgtermiņa saistības 192.300.192.300 tehniskā palīdzība, lai veicinātu Latvijas dalību TEN-T pamatīkla koridorā 2017-2020. Gadā 192.300.192.300.